วันนี้จะพูดถึงความขยันความขยันพระพุทธเจ้าจัดเข้าในหลักสูตรธรรมะอันเป็นของจริงในอริยสัจเรียกว่าสัมมาวายามะแต่ความขยันนั้นจะต้องมีองค์ประกอบกำกับอยู่ด้วยคือความชอบความชอบนี่มันได้จากความเห็นที่มีความเห็นชอบเป็นหลักถ้าความเห็นไม่ชอบแล้วความขยันที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีความเห็นไม่ชอบเรียกว่าความเห็นผิดจะทำให้ความพอใจในการที่ขยันไปในทางที่ผิดความผิดในเปรียบเหมือนคนเดินทางไปที่หลงทางไปยิ่งไปเท่าไรยิ่งไกลจากความจริงยิ่งไม่เจอที่สิ้นที่สุดลกวนอยู่อย่างนั้นนี่จบไม่ได้ต้องบังคับให้เดินเพราะไม่ถึงจุดหมายปลายทางชีวิตเราที่หลงก็เช่นเดียวกันเนื้อวนอยู่นี่ไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติเพราะเราไปไม่ถูกทางที่ให้สิ้นที่ให้สุดแห่งชีวิตของเราชีวิตจึงวนเวียนแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้วนเวียนเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะบางลัทธิบางศาสนาก็ถือว่าตายแล้วสูญตายแล้วก็แล้วไปไม่เห็นมีใครมาเกิดอีกบางลัทธิก็ว่าตายแล้วเกิดอีกแต่เคยเกิดเป็นอย่างไรเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นลัทธิทั้งสองอย่างนี้ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีปัจจัยไม่มีคุณความดีที่ทำไว้เหลืออยู่บาปก็เกิดขึ้นเมื่อเวลากระทำเท่านั้นถ้าแก้ตัวลบหลีกพ้นไปแล้วบาปมันก็ไม่มีแล้วเพราะเชิญเขานี้พยายามฝึกฝัดฝึกหัดโกงฝึกหัดดีเลี่ยงทำความชั่วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นถ้าใครรู้เห็นนั่นก็จะมีผลตามตอบสนองเฉพาะเท่านั้นในปัจจุบันความจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบชีวิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่าจิตใจไม่ได้รับอบรมให้มีความเห็นชอบในด้านความเห็นแล้วก็จะได้ดำริชอบจะได้ทำการงานที่ชอบจะได้มีความเพียรชอบจะได้มีจิตตั้งไว้ชอบไม่มีทางที่จะสิ้นสุดเพราะความปรารถนาของจิตความหลงของจิตตัณหาของจิตที่ยึดหน่วงที่ติดมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาความยึดติดสิ่งใดหลงสิ่งใดสิ่งนั้นที่จะดึงไปสู่ภพสู่ชาติไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่ว่าใครๆยึดที่ไหนก็ติดแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายึดที่ไหนว่าเป็นวัดของเราเราก็ต้องวนเวียนไปแล้วก็ต้องกลับมาไปแล้วก็ต้องกลับมาเสร็จสุราแล้วก็ต้องกลับผลที่สุดก็ตายในโยที่เรายึดนั่นแหละเมื่อยึดมีอยู่ยังไม่ยังมีอยู่นั่นตายแล้วก็ต้องเกิดอีก เรายึดธาตุขันธ์อันใดเป็นของเราติดอยู่เมื่อธาตุนั้นแตกดับแล้วมันก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นในปัจจัยการที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อุปาทานนังคือความยึดนั่นเองพระวงศ์ที่เป็นภพความยึดภพนี่เองเมื่อมีภพแล้วก็มีชาติไปเกิดก็เราเปรียบเหมือนกับเรายึดที่ไหนเราก็ต้องไปที่นั่นมันก็ดึงไปที่นั่นมันเหตุปัจจัยที่ต้องไปจะต้องทิ้งไม่ได้เพราะมีเครื่องที่จะต้องหมุนเวียนไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความเพียรชอบพยายามชอบก็เพียรเพื่อให้รู้ความจริงคือทุกข์ที่ทุกชีวิตไม่ต้องการไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครๆแต่ถึงไม่ต้องการก็ไม่ใช่ว่าทุกข์นั้นไม่มีสำหรับผู้ไม่ต้องการไม่มีใครพ้นหน้าไม่ต้องการก็ต้องมีไม่ต้องการเจ็บก็เจ็บไม่ต้องการแก่ชราก็แก่ชราไม่ต้องการแตกดับก็แตกดับไม่ต้องการทุกข์จนคนแค้นลำบากก็ต้องได้ประสบต้องการพบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตนต้องการก็ไม่สมหวังมีเรื่องปัญหากระทบกระเทือนในสิ่งที่เราไม่ชอบที่เราไม่ต้องการอยู่ตลอดเวลาจนเราเลือดอดเลือดทนอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าทุกข์คำว่าทุกข์นี่เราพูดตามศัพท์ของพระพุทธเจ้าจนคล่องเข้าใจจนคล่องตัวแต่เราไม่ทราบซึ่งคำว่าทุกข์เพราะเรายังไม่ได้อย่างลงสู่ความทุกข์พิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเราจึงไม่สามารถจะแก้ไขจิตใจให้ออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทุกข์นี่ไม่ใช่ธรรมดาต้องศึกษาด้วยปริญญาในทุกอริยสัจท่านว่าปริญญาธรรมในภิกขเวด้วยการรู้รอบขอบรู้ทั่วถึงมีจำนวนเท่าไรเล็กๆน้อยๆต้องศึกษาให้รู้ความจริงก่อนนี่ให้จิตใจรู้ได้เห็นสัมผัสสัมพันธ์จิตยอมรับความจริงว่าทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ที่เราทนไม่ได้จิตไม่สงบก็เพราะทุกข์นี่แหละบีบคั้นมันหิวขึ้นมาก็ทนไม่ได้ร้อนขึ้นมาก็ทนไม่ได้หนาวขึ้นมาก็ทนไม่ได้เจ็บปวดขึ้นมาก็ทนไม่ได้ถ้าเราพยายามทนจริงๆก็ทนไม่ได้ต้องแตกดับเพราะฉะนั้นชีวิตนี้แตกดับได้ตลอดเวลาชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขเสียแล้วถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงในข้อนี้ความสุขไม่ใช่อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ตรงที่เรามารู้แล้วปล่อยวางจิตใจให้สงบปล่อยวางภาระคือชีวิตอันนี้ไว้ได้เราพิสูจน์ได้จากการภาวนาทำให้จิตใจของเราว่างจิตใจว่างเมื่อไรจากภาระอันนี้เมื่อไรชั่วครู่ชั่วคราวเราก็ได้ความสงบชั่วคราวได้ความสุขชั่วคราวแต่ก็ได้ไม่ตลอดเพราะเราอุปธิคือความยึดแน่นในขันธ์อันนี้ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะมันมีมาแล้วมันอาศัยกันมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบอย่าให้หมกมุ่นอย่าให้ยึดติดให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วรักษา สมาธิในทางธรรมใครยึดมั่นธรรมเป็นที่พึ่งไม่ควรยึดมั่นวัตถุว่าเราได้สิ่งนี้เรามีสิ่งนี้จริงๆแล้วมันได้ของที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่ไม่จีรังยั่งยืนพระพุทธเจ้าทรงตรัสแม้ตัวของเราคือขันธ์ของเราก็ไม่เที่ยงแล้วเราได้สิ่งไหนที่จะมันจะเที่ยงสักอย่างเมื่อตัวนี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเที่ยงได้อย่างไรในตัวของเราก็ทุกข์อยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะได้ความจะให้เรามีความสุขได้อย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้แตกดับแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตนของตนได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักความจริงที่เราศึกษาได้รู้ได้โดยสติปัญญาของเราธรรมดานี่แหละเราฝึกความรู้จากความจริงธรรมดานี่แหละอบรมไปให้มากทำให้ยิ่งมันคลี่คลายความมืดความเศร้าหมองความหลงออกจากจิตใจอยู่เรื่อยๆจิตใจก็ค่อยผ่องใสความเห็นก็เจ๋งชัดสามารถขจัดสิ่งมัวหมองที่เรียกว่าอุปกิเลสซึ่งเป็นอาสวะดองอยู่ในจิตในใจให้ค่อยหมดไปเบาบางไปจนถึงหมดไปในที่สุดความเพียรพยายามเพื่อจะให้ดำเนินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ต้องอาศัยความพยายามต่อเนื่องกันไปอย่าว่าตายแล้วสูญอย่าว่ากรรมที่เราทำไปแล้วสูญความดีที่เราทำไว้มันก็สะสมไว้อยู่ในความจำของเราจิตใจบันทึกไว้ไม่หลงไม่ลืมแต่เราระลึกบ่อยๆมันก็เห็นชัดอยู่บ่อยๆตลอดเวลาในความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาระลึกถึงความดีอย่าไประลึกสิ่งที่ไม่ดีให้เพียรพยายามระลึกความดีให้มากสิ่งไหนที่ดีที่เกิดประโยชน์ให้สร้างสติปัญญาอันชอบขึ้นมาให้เพียรพยายามระลึกเรียกว่าเพียรชอบเป็นมรรคอันหนึ่งขอให้เราทั้งหลายตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่เกียจคร้านจะยืนเดินนั่งนอนเราจะเพียรทำความเพียรสัมมาวายามะอันชอบนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจของเราให้เพียรอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอเพียรทางใจนี่มันไม่ได้ติดขัดอะไรเลยถ้าศรัทธาความเชื่อของเรามีมั่นคงในจิตในใจแล้วความเพียรของเราก็ทำได้ถ้าความเชื่ออ่อนความเพียรก็อ่อนความเชื่ออ่อนก็เนื่องจากปัญญาความเห็นชอบมันไม่มีกำลังความเห็นจริงเห็นชอบมันอ่อนศรัทธาก็อ่อนไปตามความเพียรก็อ่อนสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนนี่มันอาศัยกันหนทางมรรคแปดเพราะฉะนั้นอบรมความเห็นคือจิตใจของเราให้มันมีกำลังให้เป็นเครื่องผลักดันให้มันได้สร้างความชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาใจใส่ต่อเนื่องกันเราก็จะได้ชำระจิตใจคือมลทินที่อยู่ในจิตใจให้หมดไปเราจะได้ถึงธรรมชาติแท้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามกำหนดรู้ทุกข์ไม่ควรกำหนดรู้ความที่ไม่รู้ทุกข์ไม่ควรแก้ไขสมุทัยก็คือความไม่รู้ทุกข์นี่เองเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นเรารู้ทั่วถึงทุกข์แล้วเท่ากับว่าเราสมุทัยมันก็อยู่ไม่ได้อวิชชาก็อยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ที่ไหนเมื่อเราเพียรสร้างศัตรูที่ตรงกันข้ามเหมือนกับเราสร้างไฟขึ้นมาแล้วเมื่อจะก็อยู่ไม่ได้เพราะมันตรงกันข้ามเราก็ต้องสร้างสิ่งที่อำนวยประโยชน์ที่ช่วยกำจัดความมืดคือปัญญาอันความเห็นชอบ ให้เพียรพยายามทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ต่อไปตั้งใจรับพร